Kaldabruņas luterāņu baznīca, saukta arī par Červankas baznīcu, atrodas Jēkabpils novada Rubenes pagastā. Dievnamu pamatīgi skāris laika zobs, bet Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas Kaldabruņas draudze, biedrība ūdenszīmes un citi apņēmīgi iedzīvotāji velta savu laiku un spēkus, lai ēku atjaunotu. Kaldabruņas luterāņu draudzes priekšniece Elga Vuškāne stāsta, ka jau pirms vairākiem gadiem tika veikti pirmie darbi.
Uzlikām krustu, tad mums piešķīra nedaudz naudiņu un uzlikām jumtu. Mēs likām pašu spēkiem, no draudzes cilvēki lika, bez tehnikas viņi nesa tās plāksnes un ar striķiem bija visādi, bet uzlika jumts turās, paldies Dievam, viss labi.
Atjaunošanas procesā ir iesaistījusies Kaldabruņas biedrība ūdenszīmes, kas palīdz gan līdzekļu piesaistē, gan darbu veikšanā. Šobrīd biedrības stikla māksliniece Ingrīda Dektjerova pati savām rokām veido baznīcas logu stiklus ar ornamentiem. Darbam tiek izmantoti veci stikli, ko sarūpējuši ziedotāji. Ingrīda Dektjerova teica, ka iesaistīties šajā projektā ir goda lieta.
Te ir mūsu baznīca. Un mēs jau arī īkustinājām, sākot ar koncertiem, ar pasaukumiem, ar visu. Un, nu, ja jau ir aizgājušas to, ka jau var atjaunot. Nu, tur nav divu runu, ka mēs poši taisam stiklus.
Vispirms uz pamatnes virsū tiek likts jau iepriekš sagatavots trafarets, uz kura uzbara ģipsi. Svarīgi, lai ģipsis būtu uzbērts precīzi, skaidro stikla mākslinieca.
Tur, kur ir uzbērts ģipsis, tur stiklam būs tad, ko pacēlams. Tas veidē to ornamenta.
Uz pamatnes uzmanīgi tiek uzlikts iepriekš izgrieztais stikla gabals, kas tiek piespiests, lai ģipsis cieši piekļautos stiklam. Tad mākslinieca nes sagatavoto stiklu uz krāsni, ievieto tajā un cieši aizver durtiņas. Diennakti stikls tiek apstrādāts augstā temperatūrā.
Programma ir uz 24 stundām. Temperatūra, tas atkal ir atkarīgs no stikla bīzuma, 780-790.
Vairāki fragmenti jau ir gatavi. Tie ir vienkrāsaini gaiši stikli, veidoti tā, lai baznīcā ienāktu vairāk saules gaismas. Tagad biedrība ūdenszīmes meklē līdzekļus logu rāmju restaurācijai. Kad viena mērķa vārdā apvienojas spēki no dažādām pusēm, tad nav atkāpšanās varianta, lai gan ceļš uz ieceri ir izaicinājumu pilns, saka nevalstiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Jātniece.
Ir tādas situācijas, ka tev vienkārši noliek priekšā. Nu, rekur, mēs izdarīsim to, ja tu apņemsies un izdarīsi to, vismaz mēģināsi darīt. Ja tu tur esi šinī brīdī, šinī laikā un šai situācijā, tad vienkārši izvilkt savu kārti no tā uzvarošā salikuma, tu nedrīksti.
Palīdzīgu roku baznīcas atjaunošanas entuziastiem ir sniedzis Rīgas mākslas un mediju tehnikums, kas tuvāko gadu laikā apņēmies uztaisīt jaunu altāri, dievgaldu, kanceli un citus interjera priekšmetus, neprasot samaksu par darbu. Tikmēr Kaldabruņas pārstāvjiem priekšā vēl vairāki uzdevumi, stāsta draudzes priekšniece Elga Vuškāne.
Pašu spēkiem vēl jāpabeidz ir griesti. Mums vissāpīgākais jautājums ir grīda, jo uz tās grīdas ir gulējuši minerālu mēsli. 70. gados bija minerālu mēslu noliktava, bija izsis cienā caurumi no Kaldabruņas puses, un viņi brauca ar traktoriem iekšā un gāza iekšā tos minerālu mēslus ar kravām. Kad sākām tur darboties, bija paliels caurums, puiši viņu aizlēja ar betonu, bet pamazām ir tieksme atkal tiem minerālu mēsliem no apakšas graustu visu, kas ir sabetonēts.
Savulaik Červankas baznīca ir piedzīvojusi arī aktīvu draudzes dzīvi, bet šobrīd dievkalpojumi tur notiek pārsvarā svētkos. Draudzes pārstāvji pauž cerību, ka tad, kad dievnams tiks atjaunots, ticīgie tur varēs pulcēties biežāk. Lai baznīca atdzimtu, nepieciešami lieli naudas līdzekļi. Līdz šim savu atbalstu sniegusi pašvaldība, privātpersonas, tāpat arī uzņēmēji, bet ziedotāju palīdzība nepieciešama vēl joprojām. Iedzīvotāji tic, ka sapnis tiks piepildīts. Nevelti uz baznīcas jumta dzīvo svētības un laimes nesējs stārķis. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.